квалификува за меѓународна заштита, тогаш кои се опциите за тој човек? Ако човекот треба да биде вратен назад, да се врати назад, но тоа мора да го направите со соодветен систем. Кога ќе го имате тој систем, нема да има повеќе раселување од тие земји, бидејќи што повеќе го одложувате процесот за азил за овие луѓе или нивното филтрирање за меѓународната заштита, поттикнуваме повеќе раселување од земјите од каде што овие мигранти доаѓаат. Мислам, ако ги нарекуваме економски мигранти, ако се економски мигранти, што побрзо има решение, има функционален систем, подобар систем, тогаш проблемот ќе биде решен. Според мене, во голема мера може нема да го реши проблемот 100%, затоа што трговијата со луѓе, криумчарењето, нема да престане преку ног. Тоа нема да заврши со носење на закони или со поставување на огради на границите. Тоа се случува секаде, не само тука, но со ефикасен механизам и систем може да го минимизирате и ублажите.
Може ли да очекуваме зголемување на бројот на бегалци на пролет?
It's a very interesting question.
Ова е многу интересно прашање, како што целата ситуација е динамична и се развива, не можеме да кажеме што ќе се случи утре. Проблемите во Сирија и натаму продолжуваат и досега нема решение, ниту решение во повидок. И се додека овие елементи ги имате тука, може да очекуваме се. Морето е разбранувано, но луѓето сепак доаѓаат. Ќе биде многу тешко да се предвиди како ќе биде во пролет. Зависи од договорот што е постигнат досега меѓу Турција и Европската унија, дали ќе се спроведе или како бегалците од соседните земји на Сирија ќе бидат поддржани или задржани таму. Сите овие елементи треба да се земат во предвид пред да се донесе заклучок каква ќе биде состојбата на пролет. Од тоа што ние го гледаме, ако ситуацијата и натаму остане иста како денеска, приливот ќе продолжи. Може би морето е сега разбранувано, а во пролет може да се зголеми приливот, а во лето може и повторно да се зголеми. Не знаеме, тешко е да се каже. Но она што треба да го направиме тука е да се подготвиме. Мора да имаме поддршка, да имаме структури, да имаме објекти и систем во случај да има голем бран повторно. Без разлика дали ќе биде во пролет или лето, ние треба да бидеме подобро подготвени од минатата година кога немавме ништо. Тоа е под голем знак на прашалник, но зависи од тоа како светот ќе одговори на ситуацијата во Сирија под еден, бидејќи тоа ќе биде голем фактор, особено кога мнозинството доаѓа од Сирија. Тоа ќе биде одлучувачки фактор, ако има голем напредок кој засега не го гледаме, така што може да се развие во било кој правец.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.